Walaba iza bafude mumbera na abazadde ku somo lya St. Joseph Musoro Primary School mu kibuga Kyembali ne basibawo enzigi heze kikomera ekyesomero lino ne balemesa abakulu mu bitongole kibenjigiriza okufuluma esomero lino. Kyajiridde abakungu ba district heye Mbale n'alavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensoma kugenda ku ssomero lino okugera n'abayizi kw'ossa abazadde n'abalabirira abaana ku nsonga lwaki ekitongole ekibigezo kineebu kyasizamu ebigezo by'abaana abatudde ky'omusanvu 17 olw'okubbira ebigezo. Abayizi nga abo bonna be babadde bayitiddwa mu lukiiko luno bategeezezza nti kyali kigenda mu maaso kyalese kya bwenkanya eri bo ng'abaana n'abazadde baabwe okusalawo wakiri poliisi eyingire mu nsonga zino okutereeza embeera. Ayogera poliisi obuyi buno Roger Saitika ategeeza nti poliisi yabawadde amagezi obutakola bumenyi bw'amateeka bwonna wabula kwese embeera egoberera emitendera gy'amateeka okugonjoola obutali bwenkanya bwe basanze ku ludda olw'abasomesa.
Kubaddeko abakulu deputy town clerk yakubeerako ne inspector of schools mu Mbale city bagezo basomera bategeeza ekyavuddiza busiru naye abazadde n'abaana bavudde mu mbeera naye ekirungi mu kyo nti basobodde okumpunyisa nga njogedde nabo olw'okuba badde batabuse nnyo ne mbagamba nti babeerawo waliwo ekitagenze bulungi oba kye beemulugunyako bateekeddwa okubeera nga bayita mitendera emituufu okusinga okuleeta akajagalalo era tumaliriza nga bapondoose ne bakkiriza okubeera nga bagoberera emitendera emituufu babeerawo ekitabasanyusiza.